Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 25 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកាំងដូណាល់ត្រាំនិយាយថាមិត្តភាពរវាងស្មារតីពិសេសដែលស៊ើបអង្កេតរុស្ស៊ីនិងនាយក FBI ដែលបណ្ដឹងចេញពីដំណែងជាការរំខានមួយពូអញ្ញាធោអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបង្អាក់ផែនការវាយប្រហារភេរវកម្មការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលត្រូវចាំប្រទេសសេរីបន្តពីការបាញ់ផ្ទាល
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកង្វះភ្លើងប្រើប្រាស់បន្ទះសូឡាដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យខ្លាចជាជំរើសសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្លះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកើនឡើងនៅក្រុមគណៈបកការងារជ្វេងនិយមក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសទទួលការលើកទឹកចិត្តពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបារាំងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនានៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសតាមទូរទស្សន៍ទល់មុខគ្នាជាលើកទី1ក្នុងរយៈពេល6សប្តាហ៍ប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាវិជាការរំខានបំផុតដែលបរិសុទ្ធដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតពីលទ្ធភាពនៃការតាក់ទិនរវាងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់លោកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះជាមិត្តភក្តិរបស់លោក James Comey អតីតនាយកការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI នោះប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់កម្មវិធី Fox and Friends នៅក្នុងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយដែលបានផ្សាយការពិព្រឹកថ្ងៃសុក្រថាលោក Robert Mueller ស្មារតីពិសេសជាមិត្តដ៏ល្អបំផុតជាមួយលោក Comey ដែលជាការរំខានបំផុតលោកប្រធានាធិបតីត្រាំក៏បានស្នើដែរថាលោក Mueller ប្រហែលត្រូវចុះចេញពីតំណែងនៅពេលណាមួយដែលលោកនិយាយ3ដងថាយើងនឹងត្រូវមើលនៅពេលសួរថាតើលោក Mueller ត្រូវដកខ្លួនចេញពីការស៊ើបអង្កេតនេះដែរឬទេប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាលោកមានការព្រួយកង្វល់ថាលោក Mueller បានរក្សាទុកពួកមេធាវីដែលកាលពីពេលមុនបានរួមវិភាគទានដល់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ថាលោក Comey និងលោក Mueller ត្រូវបានគេដឹងថាមិនមែនជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធនោះទេតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពីព្រោះលោកទាំងពីរបានធ្វើការជាមួយគ្នានៅក្រសួងយុតិធម៌ក្នុងអន្លង់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Bush លោក David Keller អតីតរដ្ឋបាលសំតោអតីតរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសសហព័ន្ធនិយាយថាលោក Mueller និងលោក Comey មិនបានទៅលេងផ្ទះគ្នាទៅវិញទៅមកទេហើយលោកទាំងពីរកំរទទួលទានអាហារជាមួយគ្នាណាស់ពួកអ្នកជំនាញច្បាប់និយាយថាទំនាក់ទំនងរបស់លោកទាំងពីរមិនជិតស្និទ្ធដល់ដកលោក Mueller ចេញពីស្វាក្តីពិសេសនោះទេប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបង្អាក់ផែនការវាយប្រហារព្រះវិហារអ៊ីស្លាម Grand Mosque នៅក្នុងទីក្រុងមិកកាកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលបានសម្លាប់បរមអ្នកដែលបានរៀបចំផែនការវាយប្រហារនៅក្នុងការវាយឆ្មក់ទៅលើផ្ទះរបស់ជននោះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកអាជ្ញាធរអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរូបភាពវីដេអូដែលបានផ្សាយនៅលើទូរទស្សន៍រដ្ឋអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបង្ហាញប៉ូលីសបានវាយឆ្មក់ផ្ទះមួយខ្នងដែលមានកម្ពស់3ជាន់ដែលអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតបានរស់នៅទីនោះប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកគេបានបាញ់តបតគ្នាជាមួយនឹងអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតនោះមុនពេលជន់នឹងបំផ្ទុះខ្លួនឯងដែលបានធ្វើឲ្យដួលរលំអាគារនោះក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតនោះជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះក្រសួងមហាផ្ទៃនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាប៉ូលីស5នាក់និងជនស៊ីវិល6នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុនោះក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាមនុស្ស5នាក់រួមមានស្ត្រីម្នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងការតាក់ទិនជាមួយការរៀបចំផែនការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនេះក្រសួងមហាផ្ទៃអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនបានប្រាប់ថាក្រុមណា បានតាក់ទិននៅក្នុងការវាយប្រហារនោះទេទាំងក្រុមហេសប៊ូឡានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសលីប៊ីសំទោសលីបង់បានថ្កោលទោសការរៀបចំផែនការនៃការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងទីក្រុងមិកកាដែលជាទីក្រុងពិសិដ្ឋក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមនោះក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយដកស្រង់សម្ដីលោកបារ៉ាំហ្គាសេមីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបញ្ចុះផ្សាយថាភារកម្មកំពុងរីលដាលហើយឥឡូវនេះកំពុងរីកកាន់តែធំឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកកងទ័ពអាកាសអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្តើមការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសសេរីបន្ទាប់ពីការបាញ់ផ្លោងជាច្រើនបានត្រូវបានបាញ់ចេញពីប្រទេសដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងតំបន់ Golan Heights ដែលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសបានដាវលើរ៉ាកក្រោះពីរគ្រឿងរបស់សេរីនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃតំបន់ Golan Heights អ្នកនាំពាក្យរូបនោះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាអ៊ីស្រាអែលបានតវ៉ាប្រឆាំងទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហជីវជាតិដែលត្រួតពិនិត្យការឈប់បាញ់គ្នានៅឆ្នាំ1974រវាងប្រទេសទាំងពីរពីព្រោះតែការបាញ់ផ្ទាក់ជាការរំលោភបូរណភាពទឹកដីអ៊ីស្រាអែលដែលជាការមិនអាចទទួលយកបានយោធាអ៊ីស្រាអែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាមិនមានមនុស្សបានរងរបួសនៅក្នុងអបតវៈហេតុនេះទេក៏ប៉ុន្តែបានស្នើសុំឲ្យជនស៊ីវិលបញ្ជៀសកុំទៅកាន់តំបន់ជុំវិញព្រំដែនសេរីនោះអ៊ីស្រាអែលមិនបានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងសង្គ្រាមសេរីទេក៏ប៉ុន្តែបានឆ្លើយតបការពីអតីតកាលនៅពេលដែលការប្រយុទ្ធបានហៀឆ្លងកាត់ព្រំដែនសេរីមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏6នាក់ដែរបានត្រូវគេរកឃើញថាស្លាប់មនុស្សជាង120នាក់នៅកំពង់បាត់ខ្លួននៅឡើយហើយផ្ទះចំនួន62ខ្នងបានត្រូវកប់បាត់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីការបាក់ដីដ៏ខ្លាំងមួយដែលបានកើតមានឡើងនៅភូមិស៊ីនម៉ូតំបន់ភ្នំនៃខេត្តស៊ីជាន់ប្រទេសចិននិយងតាមពួកអាជ្ញាធរចិនសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ពួកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការឆ្លើយតបក្នុងគ្រាអាសន្នកំពុងចាប់ផ្ដើមយោងតាមពួកមន្ត្រីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្សជាង 2,000 នាក់រួមមានប៉ូលីសទាហាននិងជនស៊ីវិលកំពុងចូលរួមក្នុងការខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះហើយបានធ្វើការមិនឈប់ឈរដើម្បីជីកកាយតាមដុំថ្មនិងកំទេចបាក់បែកដើម្បីស្វែងរកមនុស្សដែលនៅរស់រានមានជីវិតយោងតាមវីដេអូដែលបានចុះផ្សាយលើគេហទំព័ររបស់ទូរទស្សន៍រដ្ឋាភិបាលចិន CCTV ពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះនិងពួកអ្នកស្រុកបានប្រើប្រាស់ខ្សែពួរដើម្បីយកផ្ទាំងដុំថ្មធំធំចេញខណៈដែលមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតដែលបាដែលមានជំនួយពីសត្វឆ្កែបានហិតក្លិនរោគមនុស្សស្វែងរោគអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងកំទេចបាក់បែកនោះម៉ាស៊ីនឈូដីនិងគ្រឿងចាក់ធុនធ្ងន់ក៏បានទៅដាក់ពង្រាយដើម្បីយកដុំថ្មធំធំចេញខណៈដែលពួកអ្នកភូមិទាហានបានលើកដុំថ្មតូចតូចដោយដៃពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះបានបន្តស្វែងរោគមនុស្សបន្ទាប់ពីថ្ងៃលិចក្រុមសុខាភិបាលបានត្រូវគេឃើញព្យាបាលស្ត្រីម្នាក់នៅលើផ្លូវអ្នកនាំពាក្យប៉ាគីស្ថានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាកងទ័ពបានបង្កើនការឃ្លាំមើលព្រំដែនប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាមួយអាហ្គានីស្ថានបន្ទាប់ពីពួកបះបោលបានធ្វើការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសុក្រទៅលើក្រុងសំខាន់សំខាន់3របស់ប៉ាគីស្ថានលោកឧត្តមសេនីយ៍អាស៊ីសហ្គាហ្វ័របាននិយាយថាការវាយប្រហារនោះបានកើតចេញពីទីជម្រករបស់ពួកឧទាមនៅក្នុងទឹកដីអាហ្គានីស្ថានបន្ថែមពីនេះទៀតកងទ័ពប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាខ្លួនបានធ្វើការវាយឆ្មក់ប្រឆាំងភេរវកម្មកាលពីយប់នៅក្នុងទីក្រុងបេសាវ៉ាដោយបានសម្លាប់ពួកភេរវជន3នាក់និងចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យ12នាក់ពួកមន្ត្រីក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាចំនួនមនុស្សស្លាប់មកពីការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងទាំង3ក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននោះនឹងកើនឡើងមនុស្សជិត100នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងទីក្រុងខ្វិចតាភៀតនីដីនៅនេះនោះចំនួនមនុស្សស្លាប់បានកើនឡើងពី13នាក់ដល់ទៅ14នាក់ដោយមានមនុស្ស20នាក់បានរងរបួស
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិថ្នាញក្នុងសង្កាត់បាទីក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងបានត្អូញត្អែរពីរឿងមិនមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់រហូតមកដល់ពេលនេះបើទោះជាមានបង្គោលនិងខ្សែភ្លើងតភ្ជាប់តាមបណ្ដោយផ្លូវលំរួចទៅហើយក៏ដោយដោយសារតែកង្វះភ្លើងប្រើប្រាស់នេះអ្នកភូមិខ្លះបានងាកទៅប្រើប្រាស់បន្ទះកញ្ចក់សូឡាដែលដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យដើម្បីអាចទទួលបានថាមពលប្រើប្រាស់ខ្លះៗនៅពេលយប់លោកសុនារិននៃ VOA រីការឿងនេះពីសង្កាត់បាទីក្នុងក្រុងបាវិតនៃខេត្តស្វាយរៀងដូចតទៅ
វាមានរយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមបានដួលរលំដែលប្រជាជនរាប់រយគ្រួសារនៅក្នុងសង្កាត់បាទីក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងមិនទាន់មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ជីវិតគ្មានអគ្គិសនីនេះនាំឲ្យមានការត្អូញត្អែរពីអ្នកភូមិដោយសារវាប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេអ្នកភូមិដែលរស់នៅចម្ងាយប្រមាណ6គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងបាវិតបានចោទជាសំណួរអំពីមូលហេតុដែលមិនមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅក្នុងតំបន់ដែលពួកគេកំពុងរស់នៅខណៈបង្គោលនិងខ្សែភ្លើងត្រូវបានរៀបចំរួចហើយទោះជាយ៉ាងណាដើម្បីបំភ្លឺផ្ទះសម្បែងនិងបំពេញតម្រូវការមួយចំនួនទៀតពួកគេបានប្រើប្រាស់បន្ទះកញ្ចក់សូឡាដើរដោយព្រះអាទិត្យដើម្បីអាចទទួលបានថាមពលខ្លះសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅពេលយប់លោកសាន់សុធាអាយុ35ឆ្នាំជាអ្នកលក់អីវ៉ាន់នៅលើផ្លូវគ្រោះក្រហមធំមួយក្នុងភូមិបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកមានការងឿងឆ្ងល់ថាមានបង្គោលនិងខ្សែអគ្គិសនីនៅជិតភូមិ 2-3 ឆ្នាំមកហើយតែហេតុអ្វីមិនមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់រហូតមកដល់ពេលនេះ
ឃើញតែដាក់ចឹងលហូនដាក់មកពីខាងបងគ្រប់ភូមិនឹង
លោកបន្តថាការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមានភាពលំបាកច្រើនដោយសារមិនមានភ្លើងប្រើប្រាស់ក្នុងនោះមានដូចជាការបំភ្លឺផ្ទះនៅពេលយប់ជាដើមដើម្បីមានភ្លើងបំភ្លឺផ្ទះនិងប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការចាំបាច់មួយចំនួនលោកសុធាមានប្រសាសន៍ថាកាលពីឆ្នាំមុនលោកបានសម្រេចទិញបន្ទះកញ្ចក់សូឡាខ្នាតកណ្ដាលតម្លៃប្រមាណ400ដុល្លារអាមេរិកលោកបន្តថាលោកអាចប្រើប្រាស់បន្ទះកញ្ចក់សូឡាដើរដោយធម្មពលព្រះអាទិត្យនេះដើម្បីបំភ្លឺអំពូលភ្លើងនិងសម្រាប់កង្ហារបើទោះជាមិនអាចប្រើប្រាស់ជាមួយឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកធំដុំផ្សេងទៀតបានក៏ដោយ
បើយើងត្រឹមមកយើងចាប់ភ្លើងចាប់អីចឹងមកយកទួលភ្លឺក៏បានភ្លើងធម្មតាបើយើងដាក់កង្ហារដាក់អីកង្ហារណាស៊ីភ្លើងចឹងទៅវាមិនបានទេបានតែពីម៉ោងឯហ្នឹងអស់យើងចាប់ទាំងហាលទាំងហាលណាស៊ីភ្លើងមកទាំងហាលណាវាអត់ស៊ីភ្លើងយើងអាចចាប់បានយប់ទួភ្លឺអី
លោកសាន់សុធាដែលបានបើកសេវាលាងម៉ូតូនៅផ្ទះផងនោះបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធររៀបចំឲ្យមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ក្នុងភូមិឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះ
ចង់សំណូមពរឲ្យមានភ្លើងចូលមកឆាប់ឆាប់ដូចថាយើងរកស៊ីយើងដូចយើងលាងម៉ូតូលាងអីចឹងយើងមិនបាច់បាក់ឆេងសិនឆេងអីយើងប្រើតែភ្លើងដោតទៅទៅយើងអាចលាងបាននេះដល់ពេលខ្ញុំលាងម៉ូតូអញ្ចឹងត្រូវការភ្លើងម៉ាស៊ីន3អីបានលាងបាន
ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកអិនបយអាយុ65ឆ្នាំបានរៀបរាប់ថាកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋបានស្នើទៅអាជ្ញាធររួចមកហើយអំពីអគ្គិសនីនេះតែលោកថាមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនៅឡើយទេលោកបន្តថាការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមានការលំបាកដោយសារมันមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស
់វាដូចជាមកដល់សម័យឥឡូវដល់អត់ភ្លើងបើនៃតែដូចធុញថប់អីចឹងមានការដប់កំលចិត្តអីទួយហត់តែចេញដើរផុតពីនឹងទៅឃើញគេសិតតែភ្លើងព្រោងព្រាតអីដល់ឯងពីនឹងមកដល់នឹងវាអត់មានដែរអានេះថាឥឡូវបើយើងដឹងនិយាយថាម៉េច
លោកបានថ្លែងបន្តថាកាលពីឆ្នាំ2014លោកបានសម្រេចចិត្តទិញបន្ទះកញ្ចក់សូឡាដើម្បីទទួលបានធម្មពលប្រើប្រាស់
ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះបានន័យថាយើងចាំប្រព័ន្ធភ្លើងអគ្គិសនីវាយូរពេលវេលាអញ្ចឹងសុខចិត្តចំណាយលុយវាជាលក្ខណៈគ្រួសារណាប្រើភ្លើងអាយ៉ាប្រទាំងស្ទូរ៉ូឡានេះតែម្ដង
ក្រៅពីការប្រើប្រាស់បន្ទះកញ្ចក់សូឡានេះអ្នកភូមិមួយចំនួនទៀតនៅតែប្រើប្រាស់អាគុយសម្រាប់បំភ្លឺផ្ទះ
មិនទាន់មានភ្លើងតាំងពីនៅជាមួយម៉ែប្រើភ្លើងអាគុយរហូតពេលទៅមកដល់
អ្នកនាងឈឹមឆៃយ៉ាអាយុ32ឆ្នាំជាកម្មការនីរោងចក្រកាត់ដេរនិងជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិច្រករស្មីក្នុងសង្កាត់បាទីដដាលបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសប្តាហ៍នេះអ្នកនាងប្រើប្រាស់អាគុយដើម្បីបំភ្លឺផ្ទះនៅពេលយប់ដោយចំណាយប្រាក់មួយខែប្រហែល 20,000 រៀលអ្នកនាងបន្តថាអ្នកនាងមិនទាន់មានលទ្ធភាពដើម្បីទិញបន្ទះកញ្ចក់សូឡាប្រើប្រាស់ដោយអ្នកភូមិផ្សេងទៀតនោះទេ អ្នកនាងបានស្នើឲ្យមានអគិសនីឆាប់ឆាប់នៅក្នុងតំបន់ដែលកំពុងរស់នៅដើម្បីអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់បាន
ឥឡូវចង់បានភ្លើងប្រើឆាប់ឆាប់ហ្មងមិនឲ្យតែបានភ្លើងមកប្រើមកក្នុងក្រុមគ្រូសាងស្បាយចិត្តណាស់បានភ្លើងភ្លើង
ចៅសង្កាត់បាទីលោកច័ន្ទសរុនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកក៏មិនដឹងពីមូលហេតុដែលមិនទាន់មានអគិសនីចូលមកតំបន់នេះដែរដោយលោកបំវាយសំណួរនេះទៅខាងអាជ្ញាធរថ្នាក់លើនិងខាងអគិសនីវិញក្នុងខេត្តស្វាយរៀងរោងចក្រធម្មពលសូឡាដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យរបស់ក្រុមហ៊ុនសង្ហបុរីឈ្មោះសាន់សៀបតម្លៃជាង12លានដុល្លារអាមេរិកដែលអាចផលិតធម្មពលអគិសនីបាន10មេហ្គាវ៉ាត់និងអាចត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅចុងខែសីហាខាងមុខនេះប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនសាន់សៀបលោក Kelvin Ang បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈអ៊ីមែលឬសារអេឡិចត្រូនិកថាក្រុមហ៊ុនក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការផលិតនៅចុងខែសីហានេះលោកបន្ថែមថាធម្មពលដែលបានមកពីរោងចក្រសូឡានេះនឹងតបជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅនឹងបណ្ដាញថ្នាក់ជាតិរបស់អគិសនីកម្ពុជាដែលមានចម្ងាយជាង5គីឡូម៉ែត្រពីរោងចក្រលោកមានប្រសាសន៍និងមានអត្ថន័យដើមថាវានឹងជួយបំពេញការខ្វះខាតធម្មពលនៅគ្រប់តំបន់ដែលស្ថិតក្នុងបណ្ដាញរបស់ EDC យើងយល់ថាEDC កំពុងតែធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីពង្រីកបណ្ដាញជាបន្តបន្ទាប់ទៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលមិនទាន់មានភ្លើងប្រើប្រាស់រួមបញ្ចូលទាំងខេត្តស្វាយរៀងផងដែរបើតាម Local Kelvin ក្នុងម៉ោងប្រើប្រាស់ច្រើនបំផុតខេត្តស្វាយរៀងត្រូវការធម្មពលច្រើនជាង20មេហ្គាវ៉ាត់ដូច្នេះធម្មពល10មេហ្គាវ៉ាត់ដែលបានមកពីរោងចក្រសូឡានេះនឹងជួយផ្គត់ផ្គង់ស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃធម្មពលដែលត្រូវការក្នុងខេត្តមួយនេះប្រទេសកម្ពុជាអាចផលិតធម្មពលអគិសនីប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងប្រមាណ 50% ដែលបានមកពីទំនប់វារីអគិសនីដូច្នេះប្រទេសនេះត្រូវការការនាំចូលអគិសនីពីប្រទេសជិតខាងក្នុងនោះមានប្រទេសថៃវៀតណាមនិងប្រទេសឡាវខេត្តស្វាយរៀងក៏បាននាំចូលធម្មពលអគិសនីពីប្រទេសវៀតណាមផងដែរអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងលោកម៉ែនវិបុលបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាបច្ចុប្បន្ននេះទំហំអគិសនីនៅខេត្តស្វាយរៀងគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ទូទាំងខេត្តប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាតំបន់ខ្លះមិនទាន់មានអគិសនីប្រើប្រាស់នៅឡើយដោយសារមិនទាន់មានបណ្ដាញតភ្ជាប់គឺមានតែបង្គោលនិងខ្សែភ្លើងតែប៉ុណ្ណោះ
វាមិនខ្វះទេវាចូល115មេហ្គាវ៉ាត់មកហើយអាស្ងចង់ខ្ពស់នោះក៏ប៉ុន្តែសំខាន់លើខ្សែបណ្ដាញតបង្គោលភ្លើងបង្គោលអីដាំសឹងអស់ហើយមកខេត្តក៏ប៉ុន្តែខ្វះខ្សែ
អភិបាលខេត្តរូបនោះបន្តថារោងចក្រសូឡាដើរដោយធម្មពលព្រះអាទិត្យនិងបង្កើនធម្មពលអគិសនីបន្ថែមទៀតសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងខេត្តមួយនេះអ្នកភូមិផ្សេងទៀតដែលរស់នៅក្បែររោងចក្រសូឡាក្នុងភូមិថ្លោកឃុំច្រកម្ទេសមានអគិសនីរត់ប្រើប្រាស់រួចហើយមកដល់ពេលនេះដែលមានតម្លៃ650រៀលក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង
ណា
អ្នកនាងកឹមណាវីអាយុ26ឆ្នាំជាអ្នកលក់អីវ៉ាន់ម្នាក់នៅក្នុងភូមិថ្លោកមានប្រសាសន៍ថាកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកនាងបានប្រើប្រាស់អគិសនីឯកជនដែលមានតម្លៃខ្ពស់រហូតដល់1200រៀលបន្ទាប់មកអ្នកនាងបានផ្លាស់ប្ដូរមកប្រើប្រាស់ភ្លើងរដ្ឋវិញដែលមានតម្លៃ650រៀលក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងអ្នកនាងបានឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកនាងបានប្រើប្រាស់ភ្លើងនេះ3ទៅ4ឆ្នាំមកហើយដោយចំណាយថវិកាប្រមាណ5ទៅ6ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយខែអ្នកនាងបញ្ជាក់ថាបើតម្លៃអគិសនីចុះក្រោមនេះរឹតតែល្អសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ
បើចុះកាន់តែល្អកាយលើសេឡានេះគេដាក់ភ្លើងថ្មីគេលោគេថោកជាងអញ្ចឹងហើយបើខ្លាំងដូចគ្នាល្អវិញពូវ៉ាន់យើងប្រើច្រើននេះវាមិនសូវខ្លាចអស់គីឡូច្រើនអញ្ចឹងណាអស់លុយច្រើនអញ្ចឹងណា
ចំណែកអ្នកភូមិម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីសឹមសុភីអាយុ49ឆ្នាំបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបានផ្លាស់ប្ដូរពីការប្រើប្រាស់អាគុយមកអគិសនីរត់ជាង5ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីរៀបរាប់ថាបើមិនមានភ្លើងអគិសនីប្រើប្រាស់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមានភាពលំបាក
ខុសគ្នាខ្ញុំទៅស្រុកតឡងខ្ញុំតណោះអត់មានភ្លើងងឹតឈឹងប្រើអាគុយហើយយើងភ្លើងភ្លឺពេញភូមិដាក់តែ1 2ភ្លឺពេញនឹងហើយប្រើអាគុយមើលទៅស្លុងស្លុងផ្ទះកូនខ្ញុំជើងស្វារីងក៏មិនមានភ្លើងដែរប្រើខ្ញុំថាធ្លាប់នៅផ្ទះឯងភ្លឺចេះដល់តែស្ទះគេហូបាក់ណាភ្លឺដែរភ្លឺមិនបានចេញដូចយើងទៅខ្នល់ទៅអីចឹង
អ្នកស្រីបន្តទៀតថាអ្នកស្រីបានប្រើប្រាស់ភ្លើងប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ផ្សារដែកបូមទឹកស្រោចដំណាំបូមទឹកដាក់ពីងនិងប្រើប្រាស់សម្រាប់មើលទូរទស្សន៍និងចាក់បទចម្រៀងស្ដាប់ជាដើមអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាក្នុងមួយខែអ្នកស្រីបានចំណាយប្រាក់ចន្លោះពី 80,000 ទៅ 100,000 រៀលក្នុងការប្រើប្រាស់អគិសនីទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីសង្ឃឹមថា ភ្លើងនឹងចុះថ្លៃបន្តិចនៅពេលខាងមុខរាយការណ៍ពីសង្កាត់បាទីក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងខ្ញុំសុននរិន VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នៅពេលដែលមានអស្ថិរភាពខាងនយោបាយនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសបន្តមានឡើងក្រុមអ្នកស្ទង់មតិបោះឆ្នោតនិយាយថាការបោះឆ្នោតកាលពីសប្តាហ៍មុនបង្ហាញឲ្យឃើញពីព្រឹត្តិការណ៍នៃការផ្លាស់ប្តូរដ៏សំខាន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សក្មេងៗបានបោះឆ្នោតក្នុងចំនួនយ៉ាងច្រើនដោយមានអ្នកខ្លះធ្វើការប៉ាន់ស្មានថាចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតបានកើនឡើងពីចំនួន 44% នៅក្នុងឆ្នាំ2015រហូតដល់ 72% នៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយអ្នកបោះឆ្នោតភាគច្រើនបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកការងារដែលជាគណៈបកឆ្វេងនិយមលោក Henry Richwell រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Brighton ភាគខាងត្បូងថាពួកសកម្មជននិយាយថាពួកគេបានទទួលការលើកទឹកចិត្តពីចលនានយោបាយនៅទូទាំងសកលលោកហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Ben Noble និងលោក James Fox ធ្វើការនៅឯស្ថានីយវិទ្យុក្នុងទីក្រុង Brighton ក្រៅម៉ោងធ្វើការពួកគេជាសកម្មជនឲ្យគណៈបកការងារពួកគេកំពុងអបអរជ័យជំនះដ៏ធំសហគមន៍នៅតាមឆ្នេរសមុទ្របានឃើញការងាកចំនួន 10% ពីគណៈបកអភិរិយនិយមទៅកាន់គណៈបកការងារនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកស្ទង់មតិបោះឆ្នោតបាននិយាយថាការកើនឡើងនៃសម្លេងរបស់គណៈបកការងារនេះគឺដោយសារអ្នកបោះឆ្នោតក្មេងៗលោក Ben Noble ជាសកម្មជនគណៈបកការងារបាននិយាយថា
It's simply not true that the young vote are uninformed or ignorant.
ការនេះបង្ហាញថាពួកអ្នកបោះឆ្នោតក្មេងៗមិនមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ឬមិនអើពើនោះជាការមិនពិតទាល់តែសោះតាមការពិតប្រហែលយើងបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាងគេពីព្រោះតែយើងឃើញព័ត៌មានតាមរយៈ Facebook និងប្រព័ន្ធ Twitter
គណៈបកការងារបានកំចាត់គូប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមព័ត៌មាននយោបាយសំខាន់ៗចំនួន100មានតែព័ត៌មាន5ប៉ុណ្ណោះដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកអភិរិយនិយមពួកសកម្មជនក្មេងៗជាច្រើនបានទទួលការលើកទឹកចិត្តពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016របស់លោក Bernie Sanders នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានធ្វើឲ្យយុវជនក្មេងៗនិងអ្នកបោះឆ្នោតងាកទៅខាងពួកឆ្វេងនិយមមានសកម្មភាពខ្លាំងឡើងលោក James Fox ជាសកម្មជនខាងគណៈបកការងារបាននិយាយថា
I've never been involved with an election campaign and seeing the Bernie campaign
ខ្ញុំមិនដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតទេហើយក្រោយបានឃើញយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Bernie នៅដំណើរការនោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំត្រូវតែចូលរួមបើសិនជាចង់ឲ្យកើតមានឡើងនេះជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យកើតមានឡើងបាន
លោក Ben Noble ជាសកម្មជនខាងគណៈបកការងារនិយាយទៀតថា
There's a sense of urgency as well because we saw what happened in America.
មានភាពរស់រាន់ជាបន្តដែរពីព្រោះយើងបានឃើញអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកយើងទាំងអស់គ្នាមិនចូលចិត្តទេ
គណៈបកការងារបានទទួលសម្លេងកើនឡើងនៅក្នុងទីក្រុងដែលមានសកលវិទ្យាល័យដូចជាទីក្រុង Brighton ដែលនៅទីនោះពួកនិស្សិតបានទទួលការទាក់ទាញពីការសន្យារបស់គណៈបកដើម្បីលុបចោលថ្លៃឈ្នួលសាលាប្រចាំឆ្នាំចំនួន $12,000ការបោះឆ្នោតនេះបានបញ្ចេញពីការបែងចែកចំនួនមនុស្សរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសលោកស្រី Barbara ជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកអភិរិយនិយមនិយាយថា
លោកបានឈ្នះដោយសារសិលឹកឆ្នោតពីអ្នកបោះឆ្នោតក្មេងៗលោកបានភូតកុហកអ្វីដែលលោកកំពុងធ្វើសម្រាប់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតក្មេងៗទាំងនោះហើយថាតើប្រាក់នឹងបានមកពីណា
លោកស្រីអានជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកអភិរិយនិយមនិយាយថា
I do feel sorry for the young though. We certainly had it all wrong here,
and ខ្ញុំមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយចំពោះអ្នកបោះឆ្នោតក្មេងៗទាំងនោះយើងប្រកាសមានភាពប្រសើរជាងនៅពេលដែលយើងធំដឹងក្តីនោះ
ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាពួកអ្នកបោះឆ្នោតចាស់ចាស់មានការព្រួយកង្វល់អំពីជនអន្តោប្រវេសន៍លោកស្រី Barbara ជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកអភិរិយនិយមនិយាយថា
យើងកើតនឹងធំនឹងក្តីនៅទីនេះហើយខ្ញុំមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ទេចូលលោកជឿខ្ញុំចោះខ្ញុំមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ទេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែគិតគូរពីខ្លួនយើងសិនខ្ញុំគិតថាសង្គមអង់គ្លេសបានផ្លាស់ប្ដូរហើយ
ក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកគាំទ្រគណៈបកការងារក្មេងៗមើលឃើញអនាគតកាន់តែភ្លឺស្វាងឡើងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសលោក James Fox ជាសកម្មជនគណៈបកការងារនិយាយថា
They've shown that there's a pathway to a Labour government.
ពួកគេបានបង្ហាញថាមានភាពជោគជ័យសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកការងារ
គណៈបកការងារនៅមិនទាន់កាន់អំណាចនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រកាសគ្នាមានន័យថាការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់មួយទៀតអាចកើតមានឡើងបានហើយពួកអ្នកគាំទ្រក្មេងៗរបស់គណៈបកនោះជឿជាក់ថាការកើនឡើងនៃកម្លាំងលើកទឹកចិត្តនឹងថិតនៅជាមួយពួកគេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាអភិបាលក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៃប្រទេសទួរគីបានហាមឃាត់ការដើរហែកក្បួនរបស់ក្រុមមនុស្សស្លាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងទីក្រុងនោះក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំជាប់គ្នាដោយលើកពីមូលហេតុនៃការគំរាមកំហែងមកពីក្រុមអ៊ីស្លាមអភិរញ្ញមកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមអភិរញ្ញហាត់ជាពួកជលនិយមបាននិយាយថាខ្លួននឹងបញ្ឈប់ការដើរហែកក្បួននេះដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅទីលានតាក់ស៊ីមប្រសិនបើពួកអាជ្ញាធរមិនបានចាត់វិធានការដើម្បីបញ្ឈប់ការដើរហែកក្បួននោះទេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ការិយាល័យរបស់អភិបាលក្រុងបានប្រកាសថាខ្លួននឹងមិនផ្តល់ការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នករៀបចំការដើរហែកក្បួននោះទេរលកកម្ដៅដល់បលាយបានផ្ដាច់ផ្ដាល់ជីវិតមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏6នាក់ដែរនៅក្នុងផ្នែកភៀកនិរដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកហើយកំពុងបន្តទៅទៀតខណៈដែលស្ថានភាពបានចុះត្រជាក់បន្តិចកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California ពួកអ្នកស្រុកកំពុងត្រៀមទប់ទល់រដូវក្ដៅរយៈពេលយូរយន្តហោះចតមិនហោះហើរជាលើកដំបូងនៅក្នុងទីក្រុង Phoenix កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះនៅពេលស្ថានភាពនៅក្នុងផ្នែកភៀកនិរដីសហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើងដល់45អង្សាសេស៊ីសហើយនឹងខ្ពស់ជាងនេះចាប់តាំងពីទីក្រុង Tucson រដ្ឋ Arizona រហូតដល់ទីក្រុង Palm Springs រដ្ឋ Californiaពលរដ្ឋបានព្យាយាមថត់នៅក្នុងកន្លែងត្រជាក់ដោយប្រើប្រាស់ស្ថានីយ៍មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់សហគមន៍និងឧឈាននិងមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍ទូទាំងតំបន់ការអះអាងរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅសប្តាហ៍នេះថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានហោះឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលក្នុងដែនអាកាសរបស់ខ្លួនកំពុងបង្កើនភាពតានតឹងរួចទៅហើយលើការកើនឡើងនៃចំនួនឆ្លងកាត់ព្រំដែននិងចំនួនខាងការទូតលើបាត់ចោលប្រកាសពីសកម្មភាពរបស់ជនសកម្មយុទ្ធនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកអ្នកវិភាគពួកឧទាមឆ្វេងនិយមនៅក្នុងប្រទេសកូឡំប៊ីនិយាយថាពួកគេបានដោះលែងអ្នកកសាជាតិហូឡង់ពីរនាក់ដែលត្រូវបានចាប់ពង្រត់កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះការប្រកាសតាមប្រព័ន្ធ Twitter ដោយការិយាល័យទំនាក់ទំនងកូឡំប៊ីបានប្រាយដឹងថាលោក Dag Johan Bol អ្នកយកព័ត៌មាននិងលោក Ogino Ernest Marie Forlander អ្នកកាន់ម៉ាស៊ីនថតបានត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យគណៈប្រតិភូរបស់មន្ត្រីមនុស្សធម៌កូឡំប៊ីនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.